17 je sati. U zemlji 422 novozaraženih koronavirusom, preminulih 25. Dio zemlje se otvara, dio u lockdownu. U 16 županija škola po djelomičnom C modelu. Plenković objavio iznose jednokratnih COVID dodataka za umirovljenike. U Split se vratile tri europske prvakinje u tekvandou.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andrea Barać, dobar dan. U zemlji su zabilježena 422 nova slučaja zaraze koronavirusom na oko 3200 testiranja, a preminulo je 25 osoba. Epidemiološke mjere u nekim se županijama popuštaju, dok su građani Kvarnera ušli u strogi lockdown, a čak 16 županija je krenulo s djelomičnom online nastavom.
Primorsko-goranska županija ušla je u dvotjedni lockdown i ima najstrože epidemiološke mjere u Hrvatskoj. Zabranjena su javna događanja i okupljanja, ograničeno je radno vrijeme prehrambenih trgovina do 19 sati, a trgovine s odjećom i obućom su zatvorene. Svrha mjera je smanjenje mobilnosti građana, objasnio je primorsko-goranski župan Zlatko Komadina.
Ovo zatvaranje trgovina odjećom i obućom vam znači zapravo smanjenje zatvaranje trgovačkih centara, u stvari robnih kuća i trgovačkih centara, jer je najveći broj upravo takvih trgovina koje onda istraže puno ljudi koji prolaze i šetaju tim centrima. Radi se o artiklima koji se u pravilu diraju, a zbog jednakog postupanja onda moraju biti zatvoreni oni koji su samostalni objekti.
Moramo zajedno smanjiti brojke zaraženih kako bi rasteretili bolnički sustav, zaključuje Komadina. Dok se Kvarner zatvara, Jug se otvara. Nakon gotovo 5 mjeseci otvorene su terase ugostiteljskih objekata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ipak nisu svi ugostitelji išli u korak s popuštanjem mjera, otkrila je za Media Servis predsjednica ceha ugostitelja Dubrovačko-neretvanske županije Nikolina Farčić.
S obzirom na situaciju, mislim da je otvaranje ovaj put pomalo suzdržano, jer je Dubrovnik baš na neke velike brojke, a ne ove sada, odnosno na turizam. Većinom su to ugostiteljski objekti tipa kafe barova, restorani nisu u velikom broju otvorili.
Jedan od vlasnika restorana koji nije otvorio je i Petar Bitanga, koji je za Media Servis objasnio svoje razloge.
Orientirali smo biznis prema turistima, tako da evo, čekamo turiste. Problem je što još rezervacija nema. Postoje nekakve rezervacije, ali to se otkaziva, čekamo taj last minute.
Čekajući turiste, ugasilo se 26 dubrovačkih ugostiteljskih objekata. Ostali sve nade polažu na dolazeću sezonu, objasnila je Farčić. Smatra da bi još za Uskrs bilo turističkog prometa da su epidemiološke mjere bile blaže.
Mi smo sad imali Frankfurt i Madrid koji su direktne letove. Na prvom Madridu je bilo 170 ljudi, na drugom već samo 40. Mislim da smo u jednom trenutku poslali krivu podruku koje smo bili zatvoreni. Što se tiče terasa, mislim da je Dubrovnik već prije bio spreman za otvaranje.
U Zagrebu se nastavilo masovno cijepljenje na Velesajmu. Prvi puta se zbog velikog broja građana cijepljenje odvijalo u dvije smjene. Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Zvonimir Šosar za Media Servis je otkrio detalje.
Na Velesajmu smo naručili 3000, ukupno 3000 ljudi. Danas nam je došlo nešto i Pfizera više, tako da ćemo vjerojatno krajem tjedna ići i krenuti sa Pfizerom na Velesajmu.
S trećom fazom cijepljenja, u kojoj bi na red došla i mlađa populacija, trebalo bi se krenuti sljedeći tjedan. Nije isključeno da i prije toga na red dođu i mlađi građani, objasnio je Šostar.
Da se dižu po redu sa platforme i čekaonice, zaista vam ne znam koje dalje mlađih šta naručeno. Prioriteti dalje imaju naravno stari i kronične bolesnice.
Za Media Servis Andreja Milošević.
U vladi je predstavljen dogovor s umirovljeničkim organizacijama o isplati COVID dodataka. Riječ je o jednokratnoj isplati po četiri kategorije, ovisno o visini mirovine od 1200 do 400 kuna.
Vlada i umirovljenici godinu dana su pregovarali o isplati dodatka umirovljenicima koje je, pored inače malih mirovina, pandemija dodatno pogodila. Premijer Andrej Plenković kaže da je cilj pomoći ublažavanje posljedica pandemije.
Onim korisnicima mirovine kojima je iznos ukupnog mirovinskog primanja do 1500 kuna, da im se isplati jednokratno novčano primanje u iznosu od 1200 kuna. Kojima je iznos ukupnog mirovinskog primanja od 1500 do 2000 kuna, isplati 900 kuna. Od 2000 do 3000 kuna, isplati u iznosu od 600 kuna. Primanja između 3000 i 4000 kuna, da im se isplati 400 kuna.
Plenković je rekao da bi vlada odluku trebala prihvatiti u srijedu. Ona zahvaća 850 tisuća umirovljenika, a iznosi 600 milijuna kuna.
Ovo jednokratno novčano primanje nije oporezivo. Ono ne može biti predmet ovrhe i treće, neće se uračunavati u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.
Resorni ministar Josip Aladrović otkriva da će dodatak dobiti i oni koji su dio mirovine zaradili izvan Hrvatske, ako ulaze u kategorije. Otkrio je i vrijeme isplate dodatka.
Korisnici ili samostalne ili razmjerne mirovine, a koji su ostvarivali mirovinske prava u drugim zemljama, jedan dio takvih sigurno biti isplaćen u srpnju mjesecu zbog prikupljanja podataka. Covid dodatak za sve one koji su ostvarivali svoje mirovinsko primanje u Republici Hrvatskoj i ulaze u jedan od ovih razreda će biti isplaćen. Mi očekujemo krajem travnja, pretpostavljeni datum početka isplate je 30. travnja.
Predsjednica sindikata umirovljenika Jasna Petrović zahvalila se vladi i ministarstvu na suradnji u pregovorima.
Naravno, bilo bi divno kada bi mirovine porasle za toliko, kad bi to bio puni iznos mirovina i da smo došli, nažalost, do udjela prosječne mirovine u prosječnoj plaći u samo 36,7%. To govori da mirovine i dalje padaju u realnom smislu, ali u svakom slučaju ovo je do sad najveće davanje umirovljenicima Hrvatske nakon onog poznatog duga umirovljenicima.
Višnja Fortuna iz Matice umirovljenika smatra da će iznos dodatka puno značiti ovoj skupini.
Imamo i upite zašto nije svim umirovljenicima, zašto ovo, zašto ono. Uvijek postoji još nešto i još nešto, ali mislim da je ovdje do 4000 kuna cenzus za umirovljenike jedan potpuno solidan cenzus i vidite da je to jedan veliki broj. O tome će dobiti zapravo tu pomoć i jako puno će im značiti.
Veselko Gabričević, predsjednik stranke umirovljenika, također se zahvalio na pronalasku sredstava.
Da je nama svima jasno da ova sredstva nisu dostatna da bi veliki broj umirovljenika pokrpao sve rupe u svom kućnom budžetu i svom osobnom proračunu. Međutim, mnogima će itekako mnogo značiti, mnogima će zapravo pored jedne mirovine biti još jedna mirovina.
Inače, premijer Plenković je, nabrajući što je vlada napravila za umirovljenike, otkrio da ih je ove godine 17 tisuća više nego prošle. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Više od godinu dana se raspravljalo, pregovaralo o COVID dodacima za umirovljenike, a zanimljivo je razdoblje u kojem se usvaja odluka. Na svojim računima navedene iznose umirovljenici će dobiti 2 tjedna prije lokalnih izbora. Na pitanje kupuju li HDZ-ovci time glasove, premijer Andrej Plenković je odgovorio.
Pa ne, hrvatska vlada po toj logici onda kupovala naklonost 680 tisuća radnika zadnjih godinu dana, jer su oni svi dobivali mjesečno 4000 kuna. Pa smo onda možda kupovali naklonost oko 120 i nešto tisuća poslodavaca. Ovo je potez odgovorne hrvatske vlade koja razumije da su umirovljenici inače najranjivija skupina, da je njihov položaj zahtjevan.
Kandidat platforme Možemo za zagrebačkog gradonačelnika Tomislav Tomašević podržava novčanu pomoć, ali kaže vrijeme podjele je znakovito.
Lokalni izbori su pred vratima, tako da to nije uobičajeno, ali međutim ja podržavam svaku pomoć financijsku koja može doći od strane vlade u ovim teškim vremenima, pa u tom smislu podržavam. Ali mi je isto tako tajming neobičan, ajmo to tako reći.
S dodatkom ili bez njega, kampanja za lokalne izbore ide dalje. Doduše, neke je usporila korona, a neki su se pojačali svojim zamjenicima.
Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Tomislav Tomašević predstavio je svoju kandidatkinju i kandidata za zamjenike gradonačelnika. Radi se o Danijeli Dolenec i Luki Korlaetu. Dolenec je izvanredna profesorica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i aktivistkinja. Školovala se na London School of Economics, ali i na Harvardu, između ostaloga. Dok Korlaet izvodi nastavu projektiranja stambenih zgrada na arhitektonskim fakultetima u Zagrebu i Osijeku.
Grad neiskorištenih potencijala, zapušten i grad koji zapravo nije u stanju odgovarati na ključne izazove današnjice, kao što su klimatske promjene ili starenje stanovništva.
Imamo i u programu, možete vidjeti, pripremljen niz akcija i alata kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih za poboljšanje života u gradu, da on postane čišći, zeleniji, prometno protočniji.
A Tomašević je najavio kako će službenici zaposleni u gradu dolaziti kod onih čije su nekretnine oštećene u potresu i na taj im način pomagati. Najavio je i kako neće dijeliti otkaze, već će ljude za koje su izmišljena radna mjesta primjestiti na ona radna mjesta koja su potrebna.
Budući da ćemo otvoriti ured za obnovu koji će u potpunosti rješavati dokumentaciju građana vezano za postpotresnu obnovu, da oni neće morati obilaziti apsolutno nijedan ured niti šalter, dapače, mi ćemo ići njima, a ne oni nama, znači slaćemo mobilne timove direktno na teren da vide o kojoj zgradi se radi, da vide svu kompleksnost svake pojedinačne zgrade, tako da ćemo tu prebaciti dio ljudi iz gradske uprave koji trenutno, ajmo reći, da nisu iskorišteni.
Možda je na sličnom tragu i nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Vesna Škare-Ožbolt, iako nije sasvim sigurno. Naime, ona je predstavila svoje rješenje za problem grafita na fasadama zgrada. To su veće kazne, angažman redara i nova javna služba koja će te natpise uklanjati. Aktivna je bila i kandidatkinja Glasa Anka Mrak-Taritaš. Smatra da grad Zagreb mora pregledati sve zgrade javne namjene i izraditi za njih protupotresne certifikate. Među njima su škole, vrtići i bolnice. Na Facebooku se javio Oto Barić, do prije neki dan kandidat za gradonačelnika, a danas kandidat za zamjenika Jelene Pavičić-Vukičević. Arhitekt Barić je donedavno bio poprilično kritičan prema Bandićevoj vlasti, a danas je na Facebooku napisao kako je sada trenutak da prestane politikanstvo i da krene rad. Mislim da je najvažnije odraditi ono što je nužno, urbana obnova Zagreba, cjelovita obnova centra, urbana preobrazba brownfield prostora, stvaranje uvjeta za novi stadion u Maksimiru, dodao je Barić u svom statusu. Korona nije poremetila planove samo kandidatkinji Pavičić-Vukičević i HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Rijeke Josip Ostrogović pozitivan je na koronavirus, a o svom programu izvještavat će priopćenjima, dok će komunikaciju s građanima nastaviti na društvenim mrežama, najavio je. Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis, vijesti plus.
Pod naslovom Konkurentnost nema alternativu predstavljeno je novo izdanje Bijele knjige 2020. Udruženja stranih ulagača u Hrvatskoj. Na predstavljanju je bio i ministar financija Zdravko Marić, a fokus je, kaže, bio na budućnosti.
U onom trenu i onog časa kada pandemija, epidemija i sve vezano uz nju počne jenjavati, splašnjavati i na neki način ostajati iza nas, ključno će biti kako u ovome gospodarskom dijelu na makroplanu za države, tako i na onom mikroplanu za pojedina poduzeća, kako i na koji način će iskočiti iz tog startnog bloka. I jako će biti važno imati taj dobar, jaki start, jer onda će između ostaloga i onaj vjetar koji očekujemo da će puhati poglavito u leđa na samom početku izlaska iz startnih blokova biti presudan.
S gospodarstva na turizam, koji je pokretač gospodarstva u Hrvatskoj. Prema rezultatima istraživanja najveće svjetske tražilice za najam kuća za odmor Home to Go, Hrvatska je na tržištu Njemačke zauzela prvo mjesto na listi top 100 najpopularnijih turističkih destinacija u ovoj godini, istaknula je voditeljica ispostave HTZ-a u Minhenu Nera Miličić.
Media servis Vijesti plus.
Pandemija koronavirusa i dalje je svjetska vijest broj 1. U SAD-u pak ne prestaje nasilje nad crncima, a Rusija slavi Dan ponosa. Više u pregledu vijesti iz svijeta Kristine Bubnjević.
Otkako je u Wuhanu krajem 2019. godine počelo širenje koronavirusa, u svijetu je zabilježeno više od 136 milijuna slučajeva zaraze, a gotovo 3 milijuna osoba je s dijagnozom COVID-a izgubilo život. Treći val pandemije ne posustaje, aktivna su gotovo 24 milijuna slučajeva. Trenutno najopasniji soj je onaj brazilski, pa građani koji putuju iz Brazila u većinu europskih zemalja mogu isključivo s negativnim PCR testom. Po broju dnevno oboljelih od Brazila je gora Indija, koja je prijavila rekordnih 168 tisuća slučajeva. No unatoč strahu od zaraze, te nepoštivajući epidemiološke mjere, tamošnji vjernici okupali su se tijekom festivala u rijeci Ganges, koju hinduisti smatraju svetom. Dobra vijest stiže iz Velike Britanije, koja je uz Rusiju i Francusku zemlja Europe u kojoj se zaraza najviše proširila. Nakon 3 mjeseca lockdowna djelomično su otvoreni. Ponovno rade trgovine, frizerski saloni, teretane, restorani i pubovi. Lockdown je završio i u Sloveniji. 11-dnevno zatvaranje dalo je rezultata, barem kada su brojevi u pitanju. Detektirano je 287 novozaraženih te 7 preminulih. Epidemiologinja Mateja Logar.
S mirnim optimizmom ugotavljamo da se je...
S umjerenim optimizmom možemo reći da se nadamo da će rast broja novo zaraženih osoba odmah prestati, no to ne znači da je ovo vrijeme kada nikakve mjere nisu potrebne. Povećava nam se broj pacijenata u bolnicama.
U intenzivnih enotah se še vedno povećuje.
Širenje zaraze usporilo se i u Bosni i Hercegovini. Detektirana su 444 nova slučaja, no 78 osoba izgubilo je život. U Minnesoti su izbili novi prosvjedi protiv američke policije nakon što je policajac kod Minneapolisa ustrijelio mladog crnca zbog prometnog prekršaja. Ubojstvo se dogodilo svega 16 km od mjesta na kojem je prošle godine tijekom uhićenja ubijen George Floyd. Stotine bijesnih građana okupile su se ispred zgrade policijskog odjela Brooklyn centra, a policajci u zaštitnoj opremi odgovorili su ispaljivanjem gumenih metaka i omamljujućim granatama. Rođaci i guverner Minnesote Tim Walz ubijenog crnca identificirali su kao 20-godišnjeg Dontaa Wrighta. U isto vrijeme suđenje Dereku Chauvinu, koji je brutalno ubio Floyda, ušlo je u treći tjedan. 60. je godišnjica prvog čovjekovog leta u svemir, a u Rusiji se obilježava kao Dan nacionalnog ponosa. Raketa Vostok s tada 27-godišnjim Jurijem Gagarinom lansirana je 12. travnja 1961. godine s kozmodroma u Kazahstanu, tada dijelu Sovjetskog saveza. Povijesni let trajao je 108 minuta, a ruski heroj Gagarin sletio je u grad Engels na obali Volge. I 60 nakon povijesnog leta Rusija nastavlja redovito slati svoje kozmonaute na međunarodnu svemirsku postaju. Ruska letjelica Sojuz ukrašena u čast Gagarina u petak je poletjela s dva Rusa i jednim Amerikancom. Dodajmo da je kapsula Vostoka izložena u Moskovskom muzeju kozmonautike, u kojem se sutra otvara izložba o Gagarinu.
Sport.
Pravu žetvu medalja ostvarila je hrvatska reprezentacija na europskom prvenstvu tekvando u Sofiji. Osvojena su 3 zlata i 2 bronce. 3 europske prvakinje, članice splitskog Marijana iz Bugarske, sretne su se vratile kući.
Slegli su mi se malo dojmovi i baš sam sretna. Prvu borbu sam imala finkinju, to mi je bilo baš dobra borba, dobro sam se osjećala i bio mi je dobar uvod u cijeli dan. U drugoj borbi sam imala turkinju, koja je bila tad aktualna prvakinja Europe, ali trener i ja smo imali taktiku i kad sam nju pobijedila, to mi je nekako bila potvrda da idem do kraja. U polufinalu sam pobijedila Izraelku i u finalu je bila Ruskinja s kojom sam se prije već borila.
Lena Stojković je probila led s osvajanjem prvog zlata za Hrvatsku u kategoriji do 46 kg, jer nakon toga došla su još dva. Na europski tron popele su se i Bruna Vuletić u kategoriji do 62 i Mateja Jelić u kategoriji do 67.
Sretna sam, ali još nisam potpuno svjesna. Ne znam, valjda smo tako naučeni da se ne zadovoljavamo s jednom medaljom. Nego želimo puno više. Ovo mi je samo motivacija za daljni napredak i radi krug.
Zahvalna sam svima koji su došli i jedva čeka raditi da još više osvojim. Ovaj put do medalje nije bio ni malo lagan. Kad sam mislila da ne mogu, trener mi je rekao da mogu i da moram i da je to u meni, da sada ne propustim tu šansu koja mi je dana, tako da sam se digla nekako i uspjela sam, stisla sam i pobijedila sam i zahvalna sam na tome što sam iznašla snagu u sebi.
Podsjetimo, Doris Pole i Ivan Šapina osvojili su bronce u kategorijama do 73, odnosno do 87 kg. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija ponovno je na okupu. Nakon što su u prosincu senzacionalno osvojile europsku broncu, pred djevojkama su novi izazovi. U Poreču se od srijede do petka igra HEP Croatia Cup. Preko sutra kraljice Šoka igraju protiv svjetskih prvakinja Nizozemki, a u petak protiv Brazilki, Dora Krsnik.
Pa za Brazil ne znamo puno, s obzirom da nismo nikad igrali protiv njih. Jako puno cura igra u Europi, igraju brzi rukomet, a za Nizozemsku, za njih znamo kako igraju. Nisam siguran kakvom će oni sastavu doći. Da, šokirat ćemo sad vidjet ćemo u kojem, u dobrom ili lošem.
Kako je ranije bilo i najavljeno, završnica Davis Cupa ove godine će se održati na 3 lokacije. Osim u Madridu, završni turnir će s početkom 25. studenog ugostiti Torino i Innsbruck. Hrvatska reprezentacija svoje će mečeve u skupini D s Australijom i Mađarskom igrati u Italiji. Polufinala i finale igrat će se u Madridu. Dodajmo kako je Mate Pavić na najnovijoj ljestvici parova i dalje prvi igrač svijeta. Nikola Mektić je i dalje četvrti. Borna Ćorić na pojedinačnoj napredovao je za jedno mjesto i sada je 26. a Marin Čilić ostaje 43. Nogometaši Dinama dočekali su posrtaj Osijeka u borbi za naslov prvaka. U 28. kolu HNL-a Modri su svladali Lokomotivu 2-0, a Osječani su izgubili bodove kod Slaven Belupara remizirajući 2-2 i Dinamo tako ponovno ima dva boda prednosti uz utakmicu manje. A zahuktava se bitka za treće mjesto koje vodi u kvalifikacije za Europu. Hajduk je jučer slavio kod Istre 1-0 pogotkom Simića. Splićani imaju 43 boda i utakmicu manje od Rijeke koja je na 45, te Gorice koja je na 49. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, predstavljeni COVID dodaci za umirovljenike od 1200 do 400 kuna.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andrea Barać.